Milí posluchači, je tady host do domu a od mikrofonu vás jako každý čtvrtek v tomto roce naposledy zdraví Martina Kuciánová. Nad životem mého dnešního hosta nepřestávám žasnout, stejně jako nad silou, se kterou se pouštěl do zdánlivě předem prohraných partií. Nebylo mu ani 20, když byl odsouzen za protistátní činnost k 11 rokům vězení. Na Mírově, v Leopoldově, Jáchymově si odkroutil skoro 9 let. A pak byl krmičem zoo, čerpačem studní, terénním technikem. Po roce 68 emigroval a bylo mu už 44 let, když promoval v Kanadě, kde se později stal profesorem Torontské univerzity. Na 30 let se jeho vědeckým domovem stala Arktida. V oboru polární botanika a ekologie se stal mezinárodně uznávaným odborníkem. Získal vyznamenání za zásluhy o výzkum severu i medaili New Pioneers Award. A z Čech si právě odváží ceny Neuron za přínos světové vědě. Josef Svoboda mým hostem už za malou chvíli. S mým dnešním hostem se budu bavit především o jeho třech inkarnacích. Tak před lety nazval i svou knihu pamětí. Je to příběh skauta, studenta, který se dostal do bolševického lágru už jako kluk. Bude to příběh elitního biologa, kterému se podařilo dostudovat až v Kanadě, když mu bylo 44. A přesto se stihl stát celosvětově uznávaným odborníkem na polární botaniku a ekologii. Naše arktická vědecká stanice na Špicberkách nese jméno Josefa Svobody, mého dnešního vzácného hosta. Přeji hezké dopoledne.
Děkuji, nápodobně.
Pane profesore, já se vás celou dobu, co si o vás čtu, chci zeptat na jednu věc. Hrajete karty?
Nikdy jsem je ani ve vězení nehrál a nenaučil jsem se je. Šachy ano.
Tak to je zvláštní, protože málo kdy se vidí, aby někdo měl tak špatně rozdané životní karty a sehrál s nimi tak brilantní partii. Já se musím zeptat, zda vás takto vytvrdilo to, co jste prožil, anebo jste vše přežil právě díky tomu, že jste už byl tvrdý?
Já jsem měkký člověk. Já vůbec nejsem tvrdý. Já možná vydržím, ale nejsem tvrdý ani k světu, ani k sobě. Je to věc prostě, že jsem se nepovažoval za stále nějak ukřivděného, trpícího tím, že se svět ke mně choval tak a tak. To jsem ke mně nechoval svět, ale režim. Režim jsem nikdy neměl rád, ani jsem ho zase na druhé straně nenáviděl, ale prostě jsem ho nepřijal a snažil jsem se zachovat svoji osobní svobodu v každé situaci, dokud jsem byl v republice.
Já bych tohle všechno, co říkáte, chápala, kdyby vás třeba zavřeli v 50 letech a říkala bych si, je to člověk, který už něco zažil, něco slyšel, má nějaký názor na svět. Ale vás zavřeli, když vám nebylo ani 20 let. A přesto říkáte, že nejšťastnější jste byl ve vězení, nikdy potom, že jste už neprožil tak absolutní ujištění, že jste na správné cestě. A to je věc, která mě úplně paralyzuje. Jak toto člověk ve 20 letech umyslí?
No tenhle ten můj, jak bych řekl, soud je už pozdní, nebyl to v té době, kdy jsem v tom byl. Ale zase jsem také, když jsem v tom byl, se necítil, že trpím. Prostě to byla cesta, kterou se dalo hodně lidí. Já jsem byl student, byl jsem ve studentské skupině zavřený, že jo. Takže jsem to považoval, že je to správná cesta u soudu. Když potom ten soudce nás odsoudil, nebo předtím, ještě než nás odsoudil, se ptá, cítíte se vinen? Já jsem říkal, no, to, co jsem dělal, jsem udělal, že jo, to musím přiznat. No, ale jestli se cítíte vinen? No, necítím se vinen. Jak to, že se necítíte vinen, když jste řekl, že jste to udělal? No jo, protože jsem si myslel, že dám dobrou věc pod národ. No, tak se zjevil, že jo, když jsem prostě takhle, tak se šli poradit a dali mě o 4 roky víc, než mě plánovali.
A to jste byl takový haur?
Nebyl jsem haur. Byl, vůbec ne, ale já jsem odpovídal pravdivě. Já jsem o tom přemýšlel už dopředu, co se mě budou ptát.
No, vy jste vlastně stihl v tom svém odboji jenom předat jeden dopis.
To bylo vše, co jsem udělal a to bylo inscenované, protože celá ta skupina Křivkova byla vedena státní bezpečností, včetně toho pana Křivky. Křivka sám dostal smrt a byl pověšen. Že jo?
Takže byste všichni naletěli.
A my jsme naletěli.
Vy jste si po celou tu dobu myslel, že ať vám dají 5 nebo 30 let, že je to jedno, protože do roka bude režim pryč.
No právě.
A ukázalo se, že tento váš soud, ta prognóza nebyla přesná. Nebyla. Dostal jste pak strach?
Nikdy ne. Naprosto, já jsem nikdy nepodlehl ani strachu, ani lítosti nad tím, co bylo, nebo jak co jsem řekl. Prostě jsme považovali to za správnou cestu i s těmi důsledky.
Ale vždyť vy jste byl na Mírově, byl jste v Leopoldově, byl jste v Jáchymově, byl jste v 17 vězeňských destinacích,
ano, ano,
abych tak řekla. Zažil jste popravy vlastně vašich spoluvězňů
v Ostravě.
To opravdu třeba 22-letého kluka nepřivede na myšlenky, no možná jsem si měl dát radši pozor.
Naprosto ne. Já jsem jednou v životě ve vězení plakal. Ale to nebylo z důvodu těhle. To bylo z důvodu, že prostě o Vánocích na Štědrý večer, a to bylo v Plzni na Borech, na Samotce, tam nás převezli z té Ostravy, večer prostě nám dali na jako vánoční dárek 3 takový malý talířek s 3 kousky teda vánočního pečiva. Mně to přišlo strašně líto. Ne, že jsem potom toužil, ale proto tak jaksi degradaci nebo urážku, kterou nám udělali jako vězňům, že jo? Že jsem se tak jako posadil do kouta a spontánně mě začaly ty slzy a chvíli jsem tam seděl, než mě to přešlo. No a pak jsem zase byl normální. To byla večeře. Ty 3 kousky toho cukroví vánočního, že jo? Ne, nic jiného než to. A tak jako jsem si říkal, ještě jsem si říkal, no tak teď asi doma, já jsem to taky popsal v té knížce, sedí jako okolo stolu, přijde ryba, že jo, pak přijde Vánočka a tak dále, bude se zpívat možná koledy nebo něco. Jsem si to představoval, pak mě teda dali tyhle ty 3 kolečka a to jako ten kontrast na mě tak zapůsobil, že jsem se sám tomu potom divil, proč vlastně jako mě tečou ty slzy, ale to bylo takový kontrast strašlivý, víte, toho té mé situace samotce na Borech.
Vzpomenete si někdy na ty Vánoce na Borech, když teď sedíte s rodinou u štědrovečerního stolu?
Ani ne, teď tím to ani nemůžu vyprávět. To už jsou pase. Mám rodinu jinou, že jo, ta stará rodina už tu není. A moje sestra žije tady v Brně, tak tu jsme právě teď navštívili. Ale já mám teď novou situaci s novým synem. Měli jsme 2, jeden nám bohužel teda odešel. Krásný člověk v 28 letech, hudební skladatel, prostě něco výjimečného, ale umřel náhle. Večer byl v pořádku, mluvili jsme, bavili jsme se, říká, musím vstávat ráno, a tam pokračuju v nějaké kompozici. No ráno jsme přišli a on ležel mrtev.
Já tady toto musím říct, že když jsem četla váš příběh a vaši knihu, tak s tím jsem se nesmířila, protože to vězení, to všechno, co jste si prošel, to bych brala, ale proč se vašemu synovi v 27 letech zastavilo srdce, to považuji už za nespravedlnost. Vy ne?
Z boží strany. No to je to, mě vždycky říkali, že se nebouřil Pánu Bohu. No nebouřím se, co může se nabouřit. Pán Bůh ví, co dělá. A jistě, že něco tam je. Prostě to jsou věci takový záhadný a mysteriózní. Já jsem prostě to přijal s velkou lítostí.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je arktický ekolog Josef Svoboda, muž, který si z Prahy odváží cenu Neuron za přínos světové vědě, muž, který v 50. letech prošel 17 komunistickými lágry. Pane profesore, lidé, kteří přežili koncentrační tábor anebo přežili bolševické lágry, tak se shodují v tom, že jim zachránilo život to, že dokázali přestat nenávidět své trýznitele. Vy jste to zjevně dokázal také. A já si pořád kladu stejnou otázku, přestože se mi to snažíte vysvětlit. Co vám v tom pomohlo? Spoluvězni, výchova, skauting, víra v Boha. Co to bylo?
Bylo to všechno dohromady asi. Všechny ty faktory se spolupůsobí na tom, že jsem odlišoval režim od těch jejich tomu pomocníku a tak dále. Jsme neměli rádi některý bachaře, ne? Bachař je teda název pro naše trýznitele, ty fyzický. Ale jenom v mém případě já jsem nebyl nikdy mučen při výsleších, protože to se teda dělo. Já jsem byl nejmladší z těch, jako z té skupiny Křivkovi takzvané. Vždycky říká, tak podívej se, já bych tak řekl v začátku, to první vyšetřování, tak tě tady máme asi po 3 týdnech, když už jsem byl teda ve vazbě, a tak co nám řekneš, co mám řekneš o sobě, že jo, proč jsi tady? Říkám, no to já si myslím, že mě vy vysvětlíte. No ne, ty musíš vědět, proč jsi tady, velice dobře. Já jsem říkal, no tak já jsem nic neudělal, já jsem tady, nemám žádný důvod tady být, že jo. A on říká, tak podívej se, buď to nám to řekneš, anebo tady mám takový svazek klíčů, víš, a ten by se tak velmi dobře hodil do tvých zubů, jako ten vyšetřující, že jo. Já jsem říkal, no tak řekněte, se mě položte nějaké otázky, že jo. Tak oni začali vlastně číst ty protokoly, co vykládali ti druzi, já jsem jako potvrzoval, že jo, no tak dobře, byl jsem tam v tom Hodoníně, vyzvedl jsem dopis, přenesl jsem ho a to je všecko, co jsem teda jako udělal, že jo. Nic víc jsem neudělal. Teda to jsem jim řekl, že jsem nic neudělal. Jedinou věc, kterou jsem ještě udělal navíc, a kterou jsem jim teda neřekl, když jsem řekl, že co víte, to vám potvrdím, co nevíte, to vám neřeknu. Já jsem prostě jim nepověděl, že ještě nezávisle na tom, že jsem byl v té skupině teda symbolické a naprosto řízené tou bezpečností, takže jsem udělal letáky takový protirežimový a roznesl jsem to po Národním divadle a tam do kina a tam podělal jsem to, tam rozložil jsem. Tak to jsem jim neřekl.
Jste v Leopoldově dokonce zalhal, že jste farár, abyste se dostal na izolaci k duchovním. Proč to? Proč jste si vybral právě tady tuto skupinku a s tou jste chtěl strávit svůj čas v Leopoldově?
Protože zaprvé mě to, jak si, to už je společnost vybraná, ne? Normálně člověk je buď to i ze zločinci, anebo s i politickými, ale nezřejmě nezbytně s lidmi, kterými si člověk rozuměl, že jo. Když tohle to je vybraná společnost, já jsem věřící člověk a tohle to byla něco, kde jsem si přál být vlastně mezi nimi, nebo se k ním dostat. Tam ta příležitost byla náhodou, protože zrovna v té době, kdy my jsme přišli do toho Leopoldova, dali nás na samotky takové jako předhřátí, tak nás obsluhovali jako chodbaři, to jsou vězni, pod vedením teda těch bachařů, že jo, kteří otvírají ty kopky, anebo aspoň ty dvířka v těch dveřích a dávají tam to jídlo, zase sbírají ty ešusy zpátky. Mm-hmm. No a jeden z takových mladých lidí, kteří prostě se na nás naklonil a říká, my jsme kluci, my jsme kněží, kteří zrovna tady, kdybyste potřebovali nějakou službu, jako spirituální, duchovní, tak jak se na nás obraťte.
Mm-hmm. Vy jste dokonce vyslovil domněnku, že vás lágr zachránil od průměrnosti. Na to jste přišel taky až později, anebo už tehdy jste se vlastně cítil jaksi výjimečný tím, že tam jste?
Já jsem se nikdy necítil výjimečný, ale jistý je, že to byla teda univerzita. Ten kriminál byla univerzita katechzochén, jak se říká v řecky. To znamená prvního řádu. Zaprvé tam byli nejlepší lidé, tam byly kapacity. Profesoři univerzitní, tam byl jsem profesor Kubeš, to byl profesor ústavního práva na Brněnské univerzitě, že jo, s tím jsem byl půl roku na lágru. Ten nám přednášel ústavní právo, například několika vězňů, kteří měli o to zájem. A když jsem byl v tom Leopoldově, tak tam zase nás obsluhovali ty kněží. Náhodou jenom po 14 dnů, protože prostě nebyla jiná příležitost, tak vzali ty kněze, ty faráre, jak oni jim říkali. No já jsem říkal, jak bych se k vám dostal? Já nechci jenom tohle, ale jak bych se mezi vás dostal? Říkal, řekni si, jsi farár. No, já nejsem, ale všecko je kněžstvo svaté, říkal svatý Petr. Jenom to řekni.
Vy o sobě říkáte, že jste se naučil, stejně jako to říkal Voskovec, být doma tam, kde si pověsíte klobouk. Cítil jste se někdy doma ve vězení?
Já jsem už potom nic jiného neměl, než vězení jako domov. Já už jsem jenom si představoval, jak vypadá život na svobodě. Opravdu, to bylo tak už vzdálené, ani jsme neměli to okno do toho světa, ne? Ta okna vedly jenom do nějaký vězeňský prostě zahrady, nebo ani nezahrady, věr dvora, tak my jsme neměli žádný spojení se s tím světem.
Vzhledem k tomu, že vy jste posléze, když jste emigroval, Tak jste 30 let strávil každý rok na Arktidě jako výzkumník, jako vědec, jako polárník, jako terénní výzkumník. Tak si budeme povídat i o tom, zda jste se ve vězení naučil něco, co se vám vlastně prakticky pak v tvrdých podmínkách hodilo. Mým dnešním hostem je profesor Josef Svoboda, muž, který proslul v oboru polární botanika a ekologie a stal se mezinárodně uznávaným odborníkem, přestože dostudoval v Kanadě až ve 44 letech a dobu předtím strávil téměř 10 let v komunistických lágrech. Pane profesore, cítil jste se někdy už tak krásně a svobodně, jako když vás pustili? Ve 29 letech z vězení?
No to jsem, myslím, popsal dokonce, jak to bylo normální, že jsem vyšel z té pankrácké věznice, byl hezký den a z pankráce jako dolů k Václavskému náměstí se jde z kopečka, tak jsem si tak vykračoval jako takový svobodný harcovník, jak jsem to kdesi řekl, že nijak mi to nedolehlo. Já jsem viděl, jak propouštěli vězně po letech, se úplně zhroutili a začali plakat. U mě to takový žádný emocionální dopad nebyl. Úplně tak, jako kdyby mě zavřeli včera, nebo jak kdyby na prázdninách.
Čekalo na vás děvče těch 9 let, anebo jste neměl přítelkyni?
Neměl jsem
takže
nikoho.
Takže na vás čekala rodina, maminka?
Já jsem měl děvče před zavřením, ta vydržela 3 měsíce, než jí maminka viděla s jiným chlapcem. Tak jsem chvíli jaksi seděl v koutě a ten bachař, který prostě, co jsme ještě byli ve vyšetřovací vazbě, říkal, co tam sedíte v koutě, máte stát, když otevřu dveře. A teď víte, co se mě stalo. To myslíš ta ženská, co tě opustila, to, co tě nechala, ne? Já jsem říkal, no svět je špatný. A říkal, a svět není špatný, trochu dál vidíš, takhle mě dá takový štulec. A to mě postavilo na nohy, já jsem si říkal, teď je to vlastně dobře. Já nevím, co se mnou bude a kdyby čekala 9 let, tak možná, že by to potom nepokračovalo.
Co to ve vás bylo za sílu? Vy jste pak dělal krmiče v zoo, čerpal jste studny, pro botanický ústav v Brně jste dělal technika na terénním výzkumu mokřadu. To trvalo až do roku 68, než přišla invaze a než jste emigroval. Jaké to byly roky?
Já jsem se nakonec dostal do té zoologické zahrady a tam mě to bavilo. A když potom jsem viděl ten inzerát, že teda Akademie věd hledá někoho jako technika, tak jsem si říkal, přece jenom té akademie, já jsem spíš tak byl vědecky zaměřený, tak jsem si se o to požádal. Můj tatínek, který mě viděl v té zoologické zahradě, že jsem se stal prostě už jaksi takovým jak se řekne, supervisor, tak měl ze mě velkou radost. Říkám, veď to už je krásný člověk, jednou tam budeš ředitelem. No tam jsem nemohl být, protože jsem nebyl za to politicky zralý, ale vlastně jsem byl inspektorem, to je to. Byl jsem inspektorem zoologické zahrady, to znamená, jsem měl všechny ošetřovatele. To bylo všechno zajímavé, ale nevedlo to teda k jinému cílu. Já jsem pořád byl vlastně tak vnitřně takovým akademikem. Tak proto jsem potom jako dal tu výpověď a šel jsem tomu geologickému průzkumu, kde jsem měl čas studovat.
A studoval jste dálkově biologii?
No ještě ani ne oficiálně, ale jenom soukromně, ale potom jsem už dostal se na, teda jako jsem se nechal zapsat jako dálkově. A to i to bylo těžké, protože má minulost byla tak závažná, ale ta paní administrativní úřednice mi říká, víte co, my to uděláme, jako, že jste jen jako auditor. No já nevím, jak se to řekne teď už česky. A tak a za 2 roky potom o to požádáme o ten převod na řádné dálkové studium. A tak jsem s tím souhlasil. Za 2 roky jsme potom, jsem opravdu říkal, tak podívejte se, já mám všejakých ceduliček od těch profesorů, že jsem to poslouchal i odzkoušel, ale teď bych to potřeba převést, abych z toho eventuálně dostal nějaký ten diplom, že jo, aspoň ten základního biologa. A ona říká, no všechno je v pořádku, ale musíme tady pan docent Konečný a ten to měl potvrdit, ale on vás tady viděl, tak já si myslím, že to není žádný problém. Jděte si za ním a řekněte mu, že teda máte tady tyhle ty zápočty, že jo, aby vám to dovolil potom jako uznat. Tak jsem za ním šel a on se tak na mě povídá a říká, vy si myslíte, že já o vás nevím? Já o vás dobře vím. Takový lidi, jako vy jste, tady nikdy nemůžou studovat. A to vůbec nezáleží na tom, že máte potvrzení od soudu, že skutek, kterého se Josef Svoboda dopustil, vůbec nezakládá trestní čin. To potom propuštění devítileté mě vystavili. Tak jsem mu to ukazoval, jsem říkal, podívejte se, já jsem byl 9 let nevinně vězněn. Říkal, to mě vůbec nezamíná, vy takový lidi vůbec, i kteří nebyli vězněni, ale mají takový názor, jako vy máte, na univerzitu nepouštíme. Tohle to si na vás zapamatuju, jsem řekl. Já jsem dnes výhruška. Tohle to si teda zapamatuju. Vy jste osobní příčinou, proč já nemůžu dostudovat. Přišel jsem do Prahy, tam mě uznali všecko v Brně a pokračoval jsem další 2 roky.
Přemýšlím, jestli jste cítil zadosti učinění, když vám pak po letech, kdy se z vás stal celosvětově proslulý vědec, když vám Masarykova univerzita udělila čestný doktorát.
No, to je legrace, že jo?
To je paradox.
To je paradoxní, to je takový paradox. Tak to je v tomhletom životě, když se takhle střídají režimy, že jo?
Mým dnešním hostem je pan Josef Svoboda, pan profesor v oboru polární botanika a ekologie. Tento obor vystudoval až ve svých 44 letech v Kanadě, kam se dostal po emigraci z České republiky. Pane profesore, jak se kluk jako vy rozhodl studovat právě tento obor? Vždyť vy jste přece v Česku vůbec nemohl o polární kraje prakticky zavadit do té doby.
Třeba ani nevěděl, co to vlastně jsou teď polární kraje. Já jsem byl scout a jako scout jsem měl blízko do přírody, takže jsem se začal studovat přírodní vědy, teda jediný rok, který jsem ještě měl na Masarykově univerzitě. A tenkrát měl mi můj skautský vůdce, byl Eduard a Nalezený se jmenoval, Eda, a já jsem právě inklinoval k filozofii taky. A tak s ním se bavil. On to byl jenom zámečník vzděláním, ale velmi moudrý člověk. Já jsem říkal, buď to přírodní vědy, teda biologii, anebo tu filozofii. Říkal, zeptej se, jestli to nejde dohromady. No, tak jsem se zeptal, ano, můžeš si vzít biologii jako hlavní obor a filozofii jako vedlejší obor, takzvaný sekundární. Že jo? Tak jsem si zeptal, no ano, to si můžete. Tak jsem si zapsal biologie, filozofie. A bylo to dobrý teda.
Vy jste se vlastně nakonec jako biolog, botanik a zároveň filozof proslavil. To, že jste napsal mnoho filozofických spisků, tak to jsem zatím ještě nestihla ani říct. Ale když se vrátím zpátky k vašim studiím, já si neumím představit, že člověk se snaží téměř 10 let v Česku studovat, nepovede se mu to, místo toho ho vyhazují, skončí ve vězení a tak dále. A pak se snad ve 38 letech ocitne jako emigrant v Kanadě a začne studovat polární botaniku. A že vůbec začne studovat. Člověk by čekal, že tak poslušně přijdete jako takový gastarbeiter v podstatě do Kanady, začnete dělat ty pomocné práce a zvolna se propracujete na šéfa výkopů. A ne, že se přihlásíte na univerzitu. Jak jste žil? A kde jste vzal tu víru, že vám to půjde?
Já jsem se považoval celý život za studenta. Až teda do končení, tak už neříkám, že jsem student. Když mě teda na tom vyšetřování jako prověrce, jestli mě pustí do Kanady nebo ne, že so, tak se mě ptali, co jste povolání, jsem říkal student, no dítě vám 39 let, a, no dobře, ale já jsem ještě nikdy neměl příležitost dostudovat, je všechno. No to je teda na tu biologii trošku starý už, jako v té Kanadě, budete muset prostě začít nějak prakticky, že jo. No a tak jsem začal, samozřejmě jsem si našel zaměstnání takový jenom, ale hned jsem se přihlásil už na letní semestr, během prázdnin, abych si to jako zkusil, šlo to, tak jsem potom plný rok studoval, za rok jsem už potom graduoval. Oni mě uznali, co jsem měl, všelijakých kreditů za ty roky před zavřením, po zavření a tak dále.
No, ale přesto o polární botaniku jste do té doby vůbec nezavadil.
Nevěděl, že jo, to jsem nevěděl. Když jsem potom už blízko toho základního diplomu biologie, toho bakaláře, že jo, tak se rozhodoval, kam dál, že jo. Mezitím jsem si ovšem udělal ty konekce a ten jeden z těch profesorů, které jsem měl, byl doktor Lawrence Bliss a ten pracoval na tom severu a ten říkal, no tak bychom tě vzali. Tak jsem jako říkal, dobře, já tam půjdu, a jsem nevěděl, co mám, tak jsem si koupil takový velký těžký kabát a fajfku, jak jsem řekl. Že každý polární musí mít fajfku, kterou jsem si ani nezapálil. Ale prostě jsem ji měl tady. Josef, budeme tě čekat v tom Edmontonu, což je zase 3000 kilometrů od Toronto. A pojedeme už 4. no 5. června, letíme, že jo, tak, abys tady byl. No tak jsem teda tam byl v ten čas akorát, zbalil jsem si ty základní věci a letěli jsme. Že jo. Tak jsme letěli, daleko je to samozřejmě na ten sever, a díval jsem se takhle z okna dolů z toho letadla, jak se změní ta krajina, napřed to zalesněný, pak už to není zalesněný, pak už neroste nic, než jenom tam skála. A vedle mě seděl nějaký Polák, ale byl to inženýr, a říká, poprvé na sever, jsem říkal, no ano, ano. No já jsem se taky tak díval dál. A říká, a ještě řekl, no a co tam, já tam jedu jako postgraduální student, že jo. Říká, no to vám přeju, a to bude výborný, za 2 roky nebo za 3 prostě budete graduovat a stanete se významnou osobou a povede se vám dobře, asi tak mě řekl, že jo. A to jako věděl, to byl Polák, který prošel stejným způsobem, ale to mě prorokoval, teda když já jsem takhle si lámal ten krk, abych se díval letadla dolů.
Pomohlo vám při terénním výzkumu v té velmi nehostinné krajině, pomohly vám zkušenosti z vězení?
Pomohli mě, a zase ještě si zkušenosti z toho mě pomohly potom zase s mými studenty, který jsem později už měl jako profesor, že jsem teda v té Arktidě teda nejenom studoval, ale taky jsem se tam naučil rozbíjet zamrzlý kameny v půdě, protože jsme tam taky měli přistávací plošinu. Aby to letadlo mohlo přistát, tak jsme museli rozbít některé zamrzlé kameny v té zemi. Já jsem se tam naučil to rozbíjet. Do toho můžete tlouct z jedné strany a se nehne, z druhé strany se rozštípne.
A to jste se naučil vlastně z Jáchymovských zkušeností, že?
Z Jáchymovských zkušeností. Tak jsem potom to učil i studenty, jak to bylo, a získal víc respektu, že umím jak rozbíjet kameny, než to, co předpokládáš, že znám o ekologii. Tak.
Mým dnešním hostem je polární botanik a ekolog profesor Josef Svoboda, jehož osud by vydal na nejednu knihu. Pane profesore, co jste se dozvěděl na Arktidě o světě?
Je to velký kontrast mezi tím zaměstnaným světem a mezi tou klidnou, tichou Arktidou. Tam je takové ticho, až pálí, řekl, nebo bolí, protože někdy právě potřebujeme nějaké to pozadí zvukové, abychom se cítili bezpeční. Tam, když jako člověk je sám, tak může upadnout do takového pocitu nejistoty. No ale protože tam většinou jsem sám nebyl, protože to taky není zdravé, aby tam člověk byl sám, tak jsem tam vždycky měl aspoň asistenta nebo 2 studenty. No a potom jsme taky měli tábory nebo takové báze, kde nás bylo i víc než 2 třeba, nebo 3 až 11, 12, 15. Protože ten výzkum v určitém místě se dělá na několik roků, třeba v takovém Alexandříně zálivu, kde se dělá hodně práce, tam byly 2 ledovce, se stupovali, byly tam různé stráně a tak dále, a taky různí živočichové, a tak tam byly zoologové, byly tam taky entomologové, to znamená na hmyz, a ptáci, zase ornitologové, jako botanici, že jo, tvořili jsme takovou skupinu biologů, a střídali jsme se tam podle potřeby, jak tam kdo, který ten odborník musel být. Tak tam vzniklo plno kolegiálních vztahů a přátelství, která se potom nesou celým životem.
Mě zaujalo, že vy jakožto vědec vidíte budoucnost člověka spíše jako otázku víry. A já přemýšlím, jak tomu rozumět, když jste 30 let bádal, měřil, porovnával, vyhodnocoval, sčítal a pak řeknete, ale nad tím je víra.
Víra dává jaksi takovou tu základní bázi, ze které se díváme na svět. My vidíme svět, buď to teda materialisticky, anebo ho vidíme spirituálně. A spirituálně to neznamená, že neexistuje tenhle ten tvrdý stůl, že jo, kterého sedím, ale to znamená, že existuje víc než jen ten tvrdý stůl a ta tvrdá realita. já sám a vy taky nejste jenom z masa a kostí, ale jsme taky myslící tvorové. Ta mysl je něco jiného, co prostě je zajímavé a úplně záhadné, že ta hmota produkuje mysl, to znamená ducha. Ta mysl ještě se dá, jak si říct, ne, produkt rozumu. No ale to všechno někam vede, to někam směřuje. Proč vůbec jsme myslící tvorové? Ten svět funguje i bez té mysli, abych tak řekl. Že ty hvězdy a všechny ta struktura, celá ta biologie i sama o sobě nemá ducha. Nemá duši, nebo aspoň ne tu, o které měříme.
Myslíte si, že vlastně jste si se svým osudem ani nemohl vybrat jiné místo ke zkoumání než Arktidu, právě pro ten prostor, pro onu samotu, to ticho a tu věčnou nepřítomnost člověka?
Já jsem nepočítal vůbec, že se dostanu do Arktidy. Ta mi byla nabídnuta. Mě prostě poradili, abych si požádal, když už jsem teda měl toho bakaláře na 3 univerzity a jedna z toho byla Edmontonská univerzita, což je v Albertě, což je daleko od toho normálního světa, zapadákov by se řeklo, i když je to velmi moderní provincie Kanady. Ale jak si z toho hlediska evropského je to prostě kdesi. No tak já jsem přijel do Toronto a tam jsem prostě se jako zabydlil s tou první ženou, která potom odešla zpátky. A tam jsem si prostě rozhodoval, kde mám požádat o to studium. A někdo mi řekl, že v Edmontonu, že je profesor Krupička, což je český profesor, já byl zavřený s ním, tak jsem se prostě řekl, no tak já mu tam zavolám. A říká, Josefe, tak kdy přijedeš? No tak jsem říkal, no jak to bude možné a bude tam něco pro mě, ale samozřejmě. Já sám jezdím do Arktidy a tady je prostě profesor Bliš, kterého jsem osobně poznal a je to člověk velmi seriózní, z stejného věku dokonce, tak on tě vezme. No tak jsem se přihlásil a taky to takhle dopadlo, za nějaký týden jsem tam byl a mě přijal velmi kolegiálně a hned mě říkal, kde prostě dostanu a ty věci na ten sever a za nějakých 5 dní už jsme letěli.
Pane profesore, přemýšlím, jaké je asi procento pravděpodobnosti, že se s prominutím 2 muklové, kteří spolu seděli v Leopoldově, potkají v Edmontonu a odjedou spolu na Arktidu bádat.
To je teda velmi, velmi zajímavý, já musím říct, nenormální, že ta pravděpodobnost je prakticky nulová.
Pane profesore, blíží se nový rok a vy jste strávil více než 30 let zkoumáním Arktidy, abyste se dozvěděl o světě více. Jakou mu dáváte šanci?
Světu.
Světu a lidstvu.
Já jsem optimista, člověk prošel všelijakými krizemi jako druh živočišný a pořád to jde nahoru, i když prostě jsou tam krize, které si do velké míry působí člověk sám. Dneska se všechno univerzálně řeší, ta globalizace je velmi výhodná v tomto směru a taky nebezpečná zase, že vede k takové gleichschachtaci, to znamená k velmi zjednodušování věcí. Nechceme, aby byla jedna jediná kultura na světě.
Pane profesore, na otázku, zda věříte i v něco, co není vědecky doložitelné, tak vy říkáte, že věříte v dobrého Pána Boha, tvůrce a strážce svého stvoření. Pochopil jste, proč jste musel projít všemi těmi zkouškami?
No to už je věc, kterou člověk přijímá. Aniž ji snaží se pochopit. Bych řekl, Bůh nás má, když teda jsem věřící člověk, má s námi své plány a dává nám taky příležitost tím projít jaksi k našemu prospěchu. A tak všechno, čím jsem prošel, teda tím, co vy říkáte, utrpení a tak dále, to bylo k mému prospěchu, protože jinak já bych byl takový obyčejný človíček český, který prostě reaguje na ty materiální věci, ale tím, že jsem jako od toho byl vyloučen tím vězením a potom tou emigrací, tak se dneska dívám jako tak kosmopolitně na svět, vidím to šířeji, než jako bych řekl provinčně. A to je ta má výhoda snad.
Pane profesore, já jsem začínala hrou v karty a musím říct, že jsem díky vám pochopila výrok filozofa Artura Schopenhauera. Osud míchá karty, my hrajeme. Vy jste, pane Svobodo, přehrál i osud a já vám za to děkuju. Myslím, že to pro nás, milí posluchači, do nového roku je ten nejdůležitější vzkaz, který jsme mohli dostat. Hodně štěstí vám přeji a nám všem přeji pomalé tání ledovců. Díky za to, co jste udělal a díky za to, že jste přišel.
Děkuji za to pozvání.
Milí posluchači, přeji nám všem šťastný nový rok. Mějte se v něm hezky a něco pro to dělejme.